ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Xocalı faciəsinin 23-cü il dönümüdür. Azərbaycan indiyə də bu faciəni dünyaya tanıtmaqda nə iş görüb? Martın 1-dən yeni aksiz dərəcələri qüvvəyə minir. Ölkəyə gətirilən arpa pivəsinə 1 litrə 1 manat, şampan şərabına 1 litrə 2,5 manat. Reklamların dili Azərbaycan dilinə uyğundurmu? Və Azadlıq Live-də günün sualı Xocalı faciəsini tanıtmaq, ədalətə nail olmaq üçün bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətlərinin gördüyü iş sizi qane eləyirmi? İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 3 saylı istintaq təcrizxanasında nikah mərasimi keçirilib. Təcrizxanada saxlanılan Rəsul Bayramovla Bahar Qədirova rəsmi nikaha giriblər. Penitensiar Xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, buna onların müraciətləri əsasında şərait yaradılıb. Nikahı 4 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi Qeydiyyat Şöbəsinin baş məsləhətçisi Pərvin Məmmədova qeyd alıb. Mərasimdə Penitensiar Xidmətinin məsul əməkdaşları iştirak edib. Həbsdə olan politoloq Arif Yunusun şikayəti təmin edilməyib, şikayət onun həbs müddətinin uzadılmasından idi.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi fevralın 27-sində politoloq Arif Yunusun həbs müddətinin avqustun 5-nə də uzadılması ilə bağlı şikayətini təmin etməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Əfqan Məmmədov məlumat verib. Həbs müddətinin uzadılması əsassız və ədalətsiz hesab edir. Vəkil bildirib ki, indiyə də Arif Yunusa qarşı heç bir istintaq hərəkəti aparılmayıb. Arif Yunus ötən ilin avqustun 5-də həbs olunub. Onun həbsindən əvvəl iyulun 30-da isə hüquq müdafiəçisi olan həyat yoldaşı Leyla Yunus həbs edilib. Onlar Ermənistanın xeyrinə casusluqda və digər maliyyə cinayətlərində ittiham olunurlar. Arif və Leyla Yunus ittihamları rədd edir və həbslərini siyasi sifariş hesab edirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu sayır.
Xəbərlərə davam etdiririk. Bank Respublika faizi və fiziki və hüquqi şəxslərin manat və dollarla əmanətlərinin faiz dərəcəsini qaldırıb. Bankın məlumatına görə yeni qaydalar 6 aydan 3 ilədək qoyulan bütün depozit növlərinə aiddir. İndi manatla fiziki və hüquqi şəxslərin əmanətlərinin faiz dərəcəsi faizlərin aylıq çıxarılacağı halda illik 12 dollardan dollarda olan əmanətlər isə fiziki şəxslər üçün 9, hüquqi şəxslər üçün isə 8 faizdir. Faiz gəlirləri müddətin sonunda çıxarıldıqda isə 5 faiz artıq olacaq. Bundan başqa 36 aylıq əmanətlərə 13,9, 24 aylıq əmanətlərə isə 13,5 faiz illik faiz dərəcəsi təyin edilib. Fevralın 27-sində Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti manat əmanətləri üzrə faiz dərəcəsini artırıb. Bankın məlumatına görə müştərilər 1 illik 12 faiz, 5 illik isə 16 faizə qədər əmanət qoya bilərlər. Hər ay əmanətlərini artırmaq istəyənlər üçün isə faiz dərəcəsi daha 1 faiz artırılacaq. Ukrayna ordusu ağır silahları cəbhə xəttindən çıxarır, amma qarşı tərəfin də bunu etdiyini görməsə, bu silahları geri qaytaracaq. Bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının sözçüsü Andrey Lisenko fevralın 27-sindən Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz artıq silahlarımızın bir hissəsini çıxarmışıq və proses davam edir. Amma əgər qiyamçılar tərəfindən də belə bir hərəkət görməsək, biz öndə qalan uşaqlarımızı qorumaq üçün bu silahları geri qaytaracağıq. Bir daha qeyd edirəm, ağır silahlar çıxarılır. Amma adi silahlı diviziyalarımız öz mövqelərində qalır.
Які мають стрілецьке легке озброєння, залишаються на своїх позиціях.
Лисенко. Україна ордусу сон 24 saat ərzində 3 əsgərinin öldüyünü, 7-sinin yaralandığını xəbər verir. Fevralın 12-sində Minskdə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən tərəflər fevralın 15-də atəşkəs elan etməli, 2 gündən sonra isə ağır silahları geri çəkməli idilər. Hər iki tərəf ağır silahlarının cəbhə xəttindən geri çəkilməsinə başlandığını deyir, amma bunu ATƏT-in müşahidəçiləri də təsdiqləməlidir. ABŞ-ın Avropadakı hərbi komandiri Ben Hodges isə Ukraynanın şərqindəki Rusiya separatçıları Minsk razılaşmasında üzərinə düşən öhdəlikləri doğrultmamaqda günahlandırıb. O, bunu fevralın 26-sında birgə hərbi təlimlərdən sonra Macaristanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
The proxies of President Putin have not allowed the OSCE.
Prezident Vladimir Putinin səlahiyyətli nümayəndələri ATƏT müşahidəçilərinin ATƏT-kəs razılaşmasını yerinə yetirilməsini izləməsinə imkan verməyiblər. Xüsusilə də Debaltsev ətrafında bu razılaşmanın vacib hissəsidir, hansı ki onlar yerinə yetirməyiblər.
The agreement that they have not honored.
Ben Hodges. Rusiya hökuməti dövlət dumasından azı 2.7 trilyon rubl, 44 milyard ABŞ dolları əlavə vəsait istəmə fikrindədir. Bunu Maliyyə Nazirinin müavini Tatyana Nesterenko deyib. Bundan əvvəl ehtiyat fondundan artıq 500 milyard rubl istənilmişdi. Amma Maliyyə Nazirliyi bir qədər sonra əlavə edib ki, 3.1 trilyon rubl lazım olacaq büdcədən. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xocalı faciəsinin 23-cü il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 360-cı alayının iştirakı ilə Xocalıya hücum elədilər. 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi. 487 nəfər yaralandı. 150 nəfər Xocalı sakini itkin düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu. Bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətləri Xocalı faciəsini tanıtmaqda, ədalətə nail olmaqda nələri eləyiblər və ya edə bilməyiblər.
Baş prokurorluq 23 ildir Xocalı ilə bağlı fakt toplayır. Amma bu faktların heç biri indiyə kimi ictimaiyyətə açıqlanmayıb. 10 ildən çoxdur xarici ölkələrdə smokingli gənclərimiz bir yerə toplaşıb əcnəbilərə Xocalı faciəsini çatdırmağa çalışırlar. Amma hər il sadəcə eyni rəqəmləri səsləndirirlər. Çünki ictimaiyyətə yeni faktlar açıqlanmır.
Bunu Sadiqə Mehdizadə adlı Facebook istifadəçisi öz Facebook hesabında yazır. Xocalı faciəsindən 23 il keçir. Ötən müddətdə Azərbaycan hökuməti, eləcə də fərdi şəxslər bu faciəni tanıtmaq, dünyaya qəbul etdirmək üçün müxtəlif kampaniyalar, aksiyalar keçirir, tanıtım filmləri çəkir, faciədən bəhs edən broşurlar paylayır, il dönümünə bir ay qalmış və bir ay sonraya qədər. 2008-ci ildə Xocalıya Ədalət adlı kampaniya başladılıb. Hər il faciəni il dönümü ərəfəsində müxtəlif ölkələrdə Xocalıya Ədalət, beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası keçirilir. Kampaniyanın təşəbbüskarı isə prezidentin qızı Leyla Əliyevadır. Saytı isə 6 dildə fəaliyyət göstərir. Xaricdə təhsil alan tələbələrdən biri öz Facebook hesabında yazır.
Valla, ölkəmin içində Xocalı sakinlərinə ədalət yoxdursa, mən durub olduğum ölkədə onlara necə ədalət tələb edə bilərəm?
Mürsəl Həsənov 1992-ci ildə hadisə zamanı Xocalıdan köçkün düşüb. O vaxtdan bəri ailəsi ilə sığınıb Bakıya. Deyir ki, sosial durumu yaxşı deyil, lakin bu onu elə də narahat eləmir. Əsas narahatlığı başqadır.
Hər gün yada salınmalıdır. Xocalı da, Şuşa da, digər yerlərdə. Hər gün yada salınmalıdır. O Xocalı şəhid ailələri var, şəhid evladları var. Onları gedib ziyarət etmək lazımdır. Başqa vaxtlarda da gedib ziyarət etmək lazımdır. Ehtiyaclarını soruşmaq lazımdır. Bəziləri var ki, məsələn, ayaqları yoxdur, əlildirlər. Məsələn, işləmə qabiliyyətləri yoxdur. Onları gedib ziyarət etmək lazımdır. Onların dərdinə qalmaq lazımdır. Bizdə bir dəfə sadəcə Xocalıları yada salmaq doğru deyil.
Mürsəl Həsənov ailəsi ilə birgə o vaxtki maşın qayırma zavodunun sanatoriyasına sığınıb. O, dövlət qayğısının olmamasından narazılığını bildirsə də deyir ki, əsas dərdi bu deyil. Xocalı köçkünü deyir ki, Xocalılara ən böyük yaxşılıq doğma torpaqlarına qayıtması, orada uyuyan doğmalarının məzarlığının azadlığa çıxması olardı. Bu arada Xocalıya Ədalət kampaniyası bu il faciənin il dönümünə eyni adlı toplu nəşr etdirib. Topluya Leyla Əliyevanın Xocalıya Ədalət kampaniyası ilə bağlı video müraciətindən dincə əhalinin qətlə yetirilməsindən, Xocalı şəhərində soyqırımın törədilməsindən bəhs edən sənədli filmlə ibarət 2 DVD disk, kitab, buklet, eləcə də Xocalıdakı hadisələrin fotoları, Xocalıya Ədalət kampaniyasının yeni loqosu və promo məhsullarının olduğu fleşkart daxildir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı deyir ki, belə kampaniyalar gələcək üçün önəmlidir, lakin Xocalıları da unutmaq olmaz.
Xocalıyla bağlı dünya həqiqətlər məlumatı çatdırılmalıdır, amma eyni zamanda Xocalıların yaşayış vəziyyəti də birinci növbədə yaxşılaşdırılmalıdır. Yəni, daşqınların içərisində Xocalılara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Biz bir neçə bundan malum Milli Məclisə müraciət eləmişdik ki, Xocalılara xüsusi status verilməlidir. Yəni, müharibənin qaçqınlar hamısı qurbanıdır. Amma Xocalılar daha ağır dəhşətlərə məruz qaldılar. Onlara ayrıca bir status verilməlidir və ona uyğun onların tüm sosial məişət problemləri, iqtisadi problemləri həll olmalıdır.
Azərbaycanda Xocalı faciəsi ilə bağlı istintaq gedir. 1994-cü ildə istintaq dayandırılmışdı. Hərbi prokurorun birinci müavini İlham Məmmədov bunu Azərbaycanın o vaxtki cinayət məcəlləsində insanlıq əleyhinə maddələrin əks edilməməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin müəyyən edilməməsi ilə izah etmişdi. 2003-cü ildə isə Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin birgə əmri ilə Ermənistanın Azərbaycanın təcavüzü nəticəsində baş verən cinayətlərlə bağlı vahid istintaq qrupu yaradılıb. İstintaqın aparılması da hərbi prokurorluğa həvalə edilib. Elə Xocalı faciəsi də həmin cinayətlərin tərkibində araşdırılır. Azərbaycan hərbi prokurorluğundan ötən il mətbuata bildirmişdi ki, Xocalı soyqırımının törədilməsinə görə 39 nəfərə cinayət işi qaldırılıb. Onların arasında keçmiş SSR-nin 366-cı alayının komandir və zabit heyəti də olduğu deyilir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Rusiya ordusunun Xan kəndində yerləşən 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri Xocalıya hücum edib. Rəsmi məlumata deyilir ki, həmin vaxt 613 nəfər öldürülüb, 1000 nəfər aldığı güllə yarasından əlil olub, 106 nəfər qadın, 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini itirib, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Həmin vaxt 1275 nəfər dinc sakin əsir götürülüb, onlardan 150 nəfərinin taliyi hələ də məlum deyil. Xocalı faciəsindən 23 il ötür. 23 il öncə xilas olub həyatını geri qazananlar da indi səfalətdən xilas olmaqlarını gözləyirlər.
Xocalı faciəsini tanıtmaqda, ədalətə nail olmaqda bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətlərinin gördüyü iş sizi qane eləyirmi? Sualımız belədir, Azadlıq Life-da, Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Gülər Bəşirova yazır ki, 23 ildə nə işləri görülüb ki, torpaqlarımız işğal altında, gündə neçə əskərimiz şəhid olur, hər şey od bahasına, günü gündən hər şey bahalanır. Nefti qazı olan bir ölkə öz sərvətlərini öz ölkəsinə pulla satır, məni şəxsən qane etmir. İlqar Abbasadə yazır ki, bizə içimizdən olan vətənini sevənlərdən başqa heç kim kömək eləyə bilməz. Vüsal Sayadzadə yazır ki, bizi 25-dən 26-sına keçən gecə zülm verdilərsə, bu dövlət 23 ildir ki, bizə zülm eləyir, belə olmaz, bu zülm belə qalmaz. Etibar Kərimov yazır ki, faciəni tanıtmaq istiqamətində müəyyən işlər görülüb, görülür. Yəqin ki, gələcəkdə bundan da artıqları görüləcək. Orada elə bir ciddi problem yox. Problem ədalətə nail olmaq məsələsindədir. Təəssüf ki, 23 ildə ədalətə nail ola bilməmişik. Elnur Rəhimli yazır, mənim 22 yaşım var, Xocalı faciəsindən bir yaş kiçiyəm. Ancaq görüb qandığım vaxtdan onu bilirəm ki, hökumət Xocalı faciəsini dünya aləmində tanıtmaq üçün indiyə qədər milyardlar xərclənib, amma nəticə göz önündə. İndi gəlin görək, bir orta məktəbə daxil olaq. Ramiz Mustafayev yazır ki, ailəni dolandırmaq olmur, iş yox, güc yox, bu nə yaşayışdır, 400 manat işıq puluna borcum var, çatdırmıram, ailəyə baxın, nəqliyyata taksi haqqı ödədiyim, kartda qaz vurub maşının ətrafını ödədiyim, belə yaşayış mümkün deyil. Almaslı Amid yazır ki, ermənilər öz olmayan soyqırımlarına görə türkləri məhkəməyə verib təzminat tələb eləyir. Bizimkilər olan soyqırıma görə erməniləri məhkəməyə verib təzminat tələb etmək əvəzinə dünyada tanıtmağa çalışırlar. Tutaq ki, xaricilərin məlumatı olduğu Xocalı haqda. Nə olsun? Azər Abayev yazır ki, Xocalı qətliamına doları gücləndirib də, Xocalı nədir ki, bizim yaşadıqlarımızın yanında? Xocalıda qətliam olanlar canlarını qurtardı, biz qaldıq. Xəcalət çəkməyə qoca atamın çörəyini yeməkdən başqa hər gün xəcalət çəkirəm. Rahib Abdullayev yazır, 23 yaşım var, hələ bir dəfə də olsun rahat yaşayış görməmişəm. İlham Əliyev hansı uğurlu siyasətdən danışır, cəmaat dilənçi günündə yaşayır. Fəxrəddin Kələntər yazır ki, nə vaxt bütün millət gözəl yaşayacaq, xəstələnəndə gedib canı müalicə elətdirə biləcək, ev dərdi çəkməyəcək, işsizlik dərdi çəkməyəcək. Onda da Xocalı və işğal altında olan bütün torpaqlar həllini tapacaq, şəxsən məni qəti qani etmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə suallara gələn cavablardan da göründüyü kimi sosial iqtisadi problemlər əhalini Xocalıdan heç də az narahat etmir. İqtisadi problemlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Martın 1-dən yeni aksiz dərəcələri qüvvəyə minir. Məsələn, ölkəyə gətirilən piviyə 1 litrə 1 manat, şampan şərabına 1 litrə 2.5 manat və başqa məhsullara da aksiz vergiləri, dərəcələri artırılır. Konkret reportaja qulaq asaq.
Martın 1-dən aksiz şamil edilən malların qiymətləri artacaq. Bu, Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar tarixli qərarı ilə bağlıdır. Sənədə görə yeni aksiz dərəcələri ixal edilən və vergi qoyuluşuna aid olan mallara şamil edilir. Arpa fivəsi 1 litrə görə 1 manat, üzüm şərabı 80% spirt və 80%-dən az spirtli içkilər, şirin şərab litrə görə 2 manat olacaq. Şampan şərabının aksizi 1 litrə görə 2.5 manat olacaq. Cin, viski, araq, likör 1 litrə görə 6 manat olacaq. Aksiz dərəcəsi artırılan mallardan biri də siqaretlər tütün məmulatları olacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu məhsulların aksiz vergisi təqribən 3 dəfə artırılır. Siqaret 4 manat olacaq və s. Manatın ucuzlaşmasından sonra bir sıra istehlak malları, o cümlədən siqaret bahalaşıb. Martın 1-dən sonra siqaretin və digər aksiz şamil edilən malların qiymətlərinin artması yeni bahalaşma yaradacaqmı? Azadlıq radiosunun bu və başqa suallarına İqtisadçı Təhlil İnstitutunun İdarə Heyətinin rəhbəri Məmməd Talıblı cavab verir.
Bu təbii ki, hansı mallara şamil olunursa o qalxmalıdır. Həmin mallar bazarda daha çox istehlak olunan məhsullardan biridir. Ona görə də həmin məhsulların qiymətini qalxması bir faktə çevriləcəkdir. Amma onunla bərabər digər malların qiyməti qalxacaq. Hətta bu, yalnız məhsulların qiymətindən söhbət etmək, xidmətlərin də qiyməti bahalanacaq. Və belə bir vəziyyətdə daha çox gözlənilən məqamlardan biri odur ki, ümumiyyət hökumət tənzimlənən ki, mal və xidmətlər ki var ki, kommunal xərclərin artımına da gedə bilər. Manat devalvasiyası həyata keçirməsi də bəzi qiymət artımları da məhz büdcəni yığım imkanlarının genişlənməsi üçün daha çox nəzərdə tutulur.
Bundan sonra istehlakçılar hansı vəziyyətlə üz-üzə qalacaq?
Daha sonra vəziyyət istehlak bazarında ümumiyyətlə çətinləşə bilər və devalvasiyanın da təsir etdiyi əsas istiqamətlərdən biri də inflyasiyanı fəallaşdıracaq. Belə vəziyyətdə devalvasiya prosesləri eyni zamanda ölkədə istehlak malların indeksinə təsir edəcək. Bu isə o deməkdir ki, hətta gözlənilir ki, artıq inflyasiya 2 rəqəmli həddə olacaq. 2 rəqəmli həddə olanda bu deməkdir ki, daha az qazanan vətəndaşların eyni zamanda gəlirlərinin bir qismi də inflyasiyanın yeminə çevriləcək. Bundan sonra həm vətəndaşların gəlir səviyyəsi çətinləşəcək, eyni zamanda bazarda da gündəlik istehlak mallarına tələb azalacaq.
Manatın uzlaşmasından sonra bəzi məhsullarda qiymətlər qalxdı. Prezident isə bildirdi ki, ölkədə istehlak olunan əsas ərzaq məhsulları Azərbaycanda istehsal edilir. Belə olan halda bu məhsullarda heç bir bahalaşmadan söhbət edə bilməz. Kim qiymətləri sünni şəkildə artırırsa, dövlət tərəfindən öz cəzasını alacaq. Prezidentin sözündən sonra bahalaşmış mallar yenidən əvvəlki qiymətə enəcəkmi?
İqtisadi İnkişaf və Sənaye Nazirliyinin yanında istehlakçıların hüquqlarına bağlı müvafiq departament əslində bu işləri indi qədər görməli idi. Artıq qiymət qalxandan sonra onu saxlamaq çox çətin olur. Əslində o qiymət qalxmamasına rəvac verməmək lazım idi. 1-2 gün gözləməkdə də məqsəd həmin qiymətlərin daha çox artımına nail olmaq idi. Amma indi biz açıq aydın görürük ki, istər marketlərdə, istərsə bazarlarda qiymətin artması az da olmuş olsa müşahidə olunurdu. Bəzi məhsullarda 30% artıbdır və s. Amma hər bir halda görünən odur ki, dövlət rəhbərinin çıxışı yaxud da ki, bu istiqamətdə hökumət qurumlarının müvafiq tapşırıqları da bazardakı bu dəyişikliyə təsir edə bilmir. İndiki halda bizdə dövlət qurumları bu sahədə açıq effektiv fəaliyyəti olmadığı üçün vətəndaşlar əslində dövlət qurumlarından da ciddi bir kömək gözləmirlər də. Əslində başlı-başına buraxılmış bir bazar var. Bazardan həmin qeyri-müəyyənlikdə xaosa böyük gəlir əldə etməyə hazırlaşan spekulyatorlar var. Bir də tamamilə müdafiəsi buraxılmış istehlakçılar var. Və belə bir vəziyyətdə əslində vətəndaşlar daha çox istismara məruz qalır. Ona görə də dövlət qurumlarının belə bir vəziyyətdə funksionallığı açıq gözə dəymir.
Manatın bundan sonrakı taliyyə haqqında nə deyə bilərsiniz? Hazırki vəziyyət nə qədər davam eləyəcək? Bunun nəticələri nə olacaq?
Neftin qiymətinin ümumiyyətlə qalxmayana qədər bu şərtlər altında açığı mart ayından sonra ölkədə çox ciddi iqtisadiyyatda həm makroiqtisadi göstəricilərin pisləşməsini gözləyirəm. Burada xüsusilə də əmək bazarında gərginliyin yaranmasını müşahidə edə bilərik biz. Daha çox immiqrasiya prosesi ölkədə sürətlənəcəklər. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin kütləvi ixtisarı, o cümlə dövlət idarə etmə sistemində çalışanların ixtisarı daha çox baş verə bilər. Açıqın mümkün qədər kəməri hökumət çıxacaq. İri investisiya layihələri həyata keçirilir. Bu investisiya layihələrinin tamamilə kəsməsi də tam olaraq 7-8 milyard manatlıq icra olunan investisiya layihələrinin 3-4 milyonunu haradasa kəsmək məcburiyyətində qalacaqdır. Yaxud 2-3 milyard ola bilər bu. Ölkədə inflyasiya sürətlənəcəkdir. Hər bir halda əvvəlki illərlə müqayisədə birmənalı olaraq hökumətin böyük net pullarını arxayın olaraq təmərəsiz xərclədiyi vəsaitləri indi artıq hökumət bu vəziyyətdə xərclə bilməyəcək. Çünki hökumətin də gəlir imkanları xeyli tükənibdir. Azərbaycanın xarici borcları da müəyyən bir həddə yaxınlaşıb. Söhbət 6-13 milyard manatlı xarici borcdan gedir. İstehlak bazarında vəziyyət gərginləşibdir. Mən düşünürəm ki, mart ayından sonra ölkədə həqiqətən çox ciddi bir dəyişiklik, bir əlamətləri hiss olunacaq. Yəni, mən deməzdim ki, qeyri-adi, böyük bir dəyişikliklər baş verəcək, amma imkanlar da həmin səviyyədə olmayacaq. Bazarın tələbləri də dəyişəcək. Hər bir halda, hər bir vətəndaş bu problemi, bazardakı negativ təsirləri öz dərisi ilə hiss etməyə başlayacaq.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavabları sizə təqdim edirik. Bugün Xocalının 23-cü il dönümüdür. Sualımız da budur ki, bu 23 ildə müxtəlif Azərbaycan hökumətləri Xocalı faciəsini dünyaya tanıtmaqda, ədalətə nail olmaqda nəyə nail olublar? Bunlar sizi qane eləyirmi? Gələn cavablardan oxuyum. Firuz Məhərrəmov yazır ki, məsələ burasındadır ki, hazırda bütün dünyanın Xocalıdan xəbəri var, hamıya çatdırıb, amma nə fayda? Bir halda ki, hələ də Xocalı və digər rayonlar düşmən əlindədir. Oqtay Quliyev yazır ki, bizim hökumət nə edibsə göz önündədir, onu buraxın. Bəs sizin Amerika hökuməti nə eləyib? Axı dünyaya demokrat ixrac eləyən o boyda Amerika bu işə bir əl qoya bilmir. Yəni, terrorla mübarizə aparır. Bundan, yəni Xocalı faciəsindən böyük terror hadisəsi dünyada saylandı. Niyə ermənilərə cəza verməkdənsə yardım eləyir? Hafiz Nərmanlı yazır ki, əgər bu gündə o torpaqlarda ermənilər işğalçıları yaşayırsa, deməli, heç nə edilməyib. Vüsal Məlikov yazır ki, bu sualı səsləndirin. Nə üçün bütün dünya Xocalı soyqırımını tanımaq istəmir? Nə üçün Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin əksəriyyəti müsəlman ölkələridir? Mənə elə gəlir ki, biz sırf müsəlman olduğumuz üçün bu soyqırımı dünya ölkələri qəbul etmir. Qaldı ki, inkişafa o yoxdur və olmayacaq. Bu qədər sərvəti olan bir ölkə böhran keçirirsə, onda heç bir sərvəti olmayan Yunanistan gərək çoxdan iflasa uğrayaydı. Ramiz Mustafayev yazır ki, ailəni dolandırmaq olmur. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə dil məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Küçələrdə reklamlar elə küçələrin adları sizi qane eləyirmi? O, Azərbaycan dilinə uyğun gəlirmi? Dil qurumu reklamların mətninə nəzarət eləyəcək. Qurumun rəhbəri Qulu Məhərrəmli radiomuza bunları deyir.
Qulu müəllim, bundan sonra reklam və elanların mətninə Dilçilik İnstitutu baxacaq. Belə bir qərara nə səbəb oldu?
Reklamlarda dil normalarının gözdən bağlı Dilçilik İnstitutunun Bakı şəhərinin informasiya və reklam idarəsi arasında razılaşma imzalanıb. Bunun mərzi ondan ibarətdir ki, yəqin şahid olursunuz, Bakıda bir çox küçə reklamlarında, elanlarda, bəzən dil qaydalarının pozulmasına rast gəlir. Bizim bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu çox vacib qurumu ilə əldə elədiyimiz razılığa görə bundan sonra olar ki, reklamların açılmasına, yazılmasına, istehsalına ki, icazə verirlər. Həmin reklamlar göndərilir dilçiliyin üstünə. Dilçiliyin üstünün təxəssisləri onun dil normalarına uyğun olub-olmamasını təsdiqləyəndən sonra o gedir istehsala. Yəni biz yalnız bunların dil aspektinə baxırıq.
Səhv etmiriksə artıq belə bir təcrübəniz var.
Bununla bağlı bizim artıq bir il bundan əvvəl bir ilə yaxın belə bir təcrübəmiz formalaşıb. Dövlət Əmlak Nazirliyinin kadastr xidməti ilə ki, yəni bunların küçə adlarına deməli yazılma verir zavoda, onlar çox xüsusi lövhələr hazırlanır və sonra onlar vurulur deməli küçələrdə. O küçə adları gəlir, biz onları nəzarət edirik və kifayət qədər də deməli nöqsanlar var burada, adlar yanlış yazılır. Çünki küçə adları bir çox hallarda deməli Rus deməli qrafikası ilə olduğuna görə çevrəndə də bunlar məsələn Kərimzadə, Kerimzadə kimi yazılır, Məhsəti, Məhsəti kimi olur və s. Yəni biz bunların hamısını düzəldirik, sonuncu variantına baxırıq, ondan sonra bunlar bunu göndərirlər istehsala. Burada müəyyən təkliflərimiz də olur ki, məsələn biz təklif edirik ki, küçənin adını Nizami yazmayın, məsələn Nizami Gəncəvi küçəsi yazın, yəni Nəsimi yox İmadəddin Nəsimi küçəsi yazın. Yəni bu cür təklifləri nəzərə alınanı da olur, alınmayanı da olur. Amma bütün hallarda biz hesab edirik ki, bax bu cür əməkdaşlıq Azərbaycan dilinin düzgün tətbiqinə kömək edir.
Siz küçə reklam və elanları ilə bağlı monitoring aparırsınızmı?
Oktyabr ayından başlayaraq biz Bakı şəhərinin küçə ayında küçə adlarından tutmuş reklamlara, idarə müəssisə, xidmət sahələrinin qarşısına vurmuş lövhələrə deməli bu lövhələrin necə yazılması ilə bağlı monitoring aparılır. Səbai rayonunda bu sona yetib, Nəsimi rayonunda nəticələr ümumiləşdirilir. Deməli, Nərmanov rayonunda da monitoring sona çatdırılmaq üzrədir. Bizim qənaətimizə görə yəni nələr var? Bir, ümumiyyətlə bir çox yerlərdə Azərbaycan dilindən istifadə olunur. Yəni Azərbaycan dilində deyil yazılar. Sonra yeni fənd tapıblar, məsələn əvvəl Kiril hərfdən yazdırlar, tutaq ki, Dom Çaya, indi Latınla yazırlar, Dom Çaya, amma bu Azərbaycan dilinin dilində yazmaq demək deyil. Bir çox, deməli, xidmət sahələri var, mağaza adları var, böyük ticarət məsələləri var ki, bunların adı yalnız-yalnız İngilizcədir. Məsələn, bu monitoring geçişətində biz bilib çalışan şahid olduq ki, Domruski Kinigi. Bu çox böyük lövhələrlə rus dilində yazılmışdı, amma onu qısa müddətdə Azərbaycan dilinə keçdilər. Rusiya, Rus kitabları kiçik lövhələrlə də deməli Rusça bunu qeyd edirlər. Yəni Azərbaycan dili haqqında dövlət qanununda da bu göstərilir ki, əsas lövhələr Azərbaycan dilində olmalıdır. Əgər ehtiyac varsa, başqa xarici dildə də, amma Azərbaycan dilindən böyük olmamaq şərti ilə, Azərbaycan dilindəki lövhədən böyük olmamaq şərti ilə xarici dildə də bu lövhələr ola bilər və s. Ona görə bax biz bu, deməli bu ümumiləşdiriləndən sonra bu monitoringin nəticələrini bu qənaətə gəldi ki, bunların bir çoxu deməli Bakı şəhər informasiya və reklam idarəsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də biz onlara müraciət elədik, sağ olsun ki, anlaşıqlı qəbul edədilər.
İşin xüsusiyyəti necə olacaq?
Reklam və elanlara aid ciddi bir komissiya yaradılıb. O komissiyada həm Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri var, həm Nazirlər Kabinetinin nümayəndələri var. Çünki bir neçə, lap yaxın müddətdə biz dilçiliyin üstündə qaynar xətti işə salacağıq. Bunun da əsas məqsədi odur ki, dil nöqsanlarının aradan qaldırılmasına, Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələrini də cəlb eləmək üçün, bizim vətəndaşlarımızı da cəlb eləmək üçün onlar harada yanlış yazılar görsələr, filan eləsələr, onu həmin o qaynar xəttdə məlumat verəcəklər. Biz şəhər icra hakimiyyətinə, rayonlardadırsa rayon deməli icra hakimiyyətlərinə bu barədə məlumat verəcəyik və ona nail olacaq ki, bu nöqsanları aradan qaldırsınlar.
Bunu Qulu Məhərrəmli deyir, dil qurumu küçə reklamlarının mətninə, onların Azərbaycan dilinə uyğun olub-olmamasına nəzarət eləyir. Sonda Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı Azadlıq Life-da qoyduğumuz suala gələn cavablardan birini də oxuyum. Hüseyn Həsənov yazır ki, lazımi bütün yerlər bilir bu hadisəni, niyə həll olunmur? Çünki Qarabağı Rusiya saxlayır və ondan da heç kim ala bilməz o torpağı. Amerika ala bilər, o da dünya müharibəsi çıxar. Bununla da Azadlıq Life başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Radio Tabisu Pleba FM 107.4.
Povodre 24 saata da khutzuzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22:00-ից minchev 22:30-ը zezenk aracharkum Azatutyun radiokayani haykakan tsarayutyan patrastats hagortuma.
Lsek mes 107.4 hachakhakanutyam.
Nisminet kovel tre FM asvideda otri Radio Tabisu Pleba.